Krásné středeční dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region. Já jsem moc ráda, že dnes tady můžu mezi námi přivítat vzácné hosty, manžele Holoubkovi Irenu a Luboše Holoubkovi, kteří za námi přijeli ze Žďáru nad Sázavou. A jejíž hlas se nesl éterem Československého rozhlasu v pohnutých událostech srpna roku 1968. A musím také říci, že pan Holoubek dostal kdysi v podstatě pokyn k tomu, aby založil tady v Jihlavě stanice Československého rozhlasu. Takže je to on, kdo to všechno tady zařídil, spískal, když to řekneme takhle hodně lidově. Dnes nám manželé tedy přijeli do Jihlavy a už je tady moc zdravím. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Krásný den.
A zeptám se vás, jak se vám tady u nás líbí v naší stanici, která vysílá pro kraj Vysočina. A vy jste vlastně stáli na jejím počátku kdysi. Pane Holoubku.
Tak pro mě to milé překvapení, protože já znám ještě ten stav dřívější stanice, kde jsem pracoval. Je to příjemné, je to velice prakticky. Moc se mi líbí tady.
A paní Irena?
No, já chci říct, že se to s takzvaným greclem vůbec nedá srovnat. To byla jedna šerá místnost. Tady má každý svoje prostředí, svůj klid a natáčecí místnost, i když je malá, tak vypadá velmi přivětivě a snad nebudeme mít po těch letech trému.
Já myslím, že nebudete mít, protože ta krev rozhlasáků, ta koluje v těle člověka, já myslím na pořád, a že to člověka nikdy neopustí. Má to také takovou zkušenost pořád? Říkáte,
tak já se
rozhlasáci.
Trošku bojím, aby jsme toho nechtěli říct mnoho, protože ono to je 45 let a prakticky se o těchto událostech celé roky skoro nemluvilo.
Tak my se domluvíme, že dnes uděláme takovou ochutnávku, řekněme, a vy zbytek dopovíte našim posluchačům dnes odpoledne v Moučkově domě, kde budete mít přednášku, kde budou fotografie ze srpna 68 a také dobové rozhlasové záznamy. A dneska můžu slíbit taky všem, kdo nás poslouchají, že kratičkou ukázku ze záznamu z archivu manželů Holoubkových vám pustíme. Pokud se budete chtít zeptat mých dnešních hostů, tak můžete, zavolejte na 567-331-000 a nebo napište SMSku ve tvaru hoste, udělejte mezeru, napište text zprávy a odešlete na 907-77-04. SMSka vás stojí 4 koruny a zajišťuje ji společnost ATS Praha. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stíblová a posílám bratry Nedvědy. Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Region. Jedete v našem pravidelném dopoledním tandemu a našimi dnešními hosty jsou manželé Irena a Luboš Holoubkovi. Rozhlasáci, nemůžu říci bývalí rozhlasáci, i když dnes už aktivně nevysílají, ale strávili na vlnách Československého rozhlasu opravdu hodně dlouho a navíc pan Holoubek zakládal stanici Československého rozhlasu tady v Jihlavě. Byť to nebylo tehdy jeho dobrovolné rozhodnutí, tak já věřím, že toho nakonec nelitoval, ale k tomu se dostaneme. Mě by zajímalo úplně na začátku, pane Holoubku, jak jste se vlastně k rozhlasu dostal, protože to byla taky svým způsobem náhoda.
Tak bylo to především zásluhou mých očí, které byly dost slabé, a když jsem pracoval nejdřív v redakcích a musel jsem třeba i v noci pracovat, tak mi lékaři tady na oční klinice doporučovali, abych spíš šel dělat něco s hlasem. No a to bylo jednoduché. Jeden z kamarádů, který pracoval v rozhlase, říkal, že se tam zeptá, tak jsem se dostal do rozhlasu jako elef.
Mm-hmm. A ta práce vás asi uchvátila, zamiloval jste se do ní, protože pak jste jí už zůstal věrný.
To ano, protože ta tematika, kterou jsem dostal na starost, ta mě plně vyhovovala, dělal jsem to rád a navíc já jsem tam velice brzy zapadl do toho kolektivu rozhlasáků, protože jsem už od školských let byl členem odboru a pracoval jsem v odborech, tak oni si mě pak navíc ještě zvolili jako předsedu odborové organizace, tak jsem s nimi byl v kontaktu pracovně i takto.
Takže jste se v rozhlase našel, dá se říci, pocházíte z Jičína, i paní Irena pochází z Jičína. Já jsem se dočetla, že jste se dali dohromady až v Praze, ale teď jste mě vyvedli z omylu, že je to úplně jinak. Tak ano, jak to tedy bylo?
Je to úplně jinak. Byla válečná léta a my jsme bydleli v Praze na Pangráci, na Zelené Lišce. A náš tatínek najednou prostě už začínalo být velmi zle, válečně, rozhodl, že nás okamžitě přestěhuje do Jičína. a skutečně posledním vteřince za týden náš dům vybombardovali i s naším bytem. A s mým mladíkem, s kterým jsme dneska 64 rok na den dětí, čili už dám táhne 65., tak jsme se známili tak, že já jsem prodělala těžkou trepanaci lebky, těsně před maturitou právě jsme se tam stěhovali a já jsem zameškala spoustu školy. A můj zlatý tatínek prostě scháněl domácího učitele. Luboš si přivydělával jako kluk z velmi chudé rodiny se 4 kluky kondicemi a byl mu doporučen. Jenomže když můj táta ho šel poprosit, aby mi dělal učitele, tak rezolutně prohlásil: holky neučím. A odkusal. Přitom můj táta byl tenkrát starostou města Jičina, takže to byla i dost taková klukovská odvaha, ano, protože kuráž. Mu bylo 18 let a nic. Jenomže bylo ouvaž, za půl roku byla maturita, tak můj táta se vypravil za tímto panem učitelem ještě jednou a to už řekne sám.
Pokračujte, pane učiteli. Jak to bylo s kondicemi u paní Ireny?
No, tak já jsem z trhu trochu měl obavy, jestli bude poslouchat, když je to dívenka, že jo. No, ale bylo to dobrý, protože hlavně rodiče, k těm jsem měl velkou důvěru a musím říct, že vlastně to vyřešil tatínek Irenky sám, protože mě bylo hloupé jako takovým klukovi uličníkovi odporovat, tak už jsem naposled právě řekl, že to přijmu a probíhalo to celkem normálním způsobem.
No já myslím, že nadstandardním způsobem, když to se potom...
Nadstandardním, protože já jsem byla mizerný student, a když jsem nechtěla jít do tanečních, tak jsem prohlásila, že ty mi uděláš rys a tak podobně. Takže byl dost jako nadužíván, ale jinak jsme na sebe byli hodní.
Ano, a to stále se do dneška, je to z vás
a
pořád
za rok jsme
cítit.
V den mé maturity stál dole v reálce a číhal, jak to dopadne. A jelikož byl nazýván Vrkanem, a to už byl rok zaměstnaný v Mladé Boleslavi v novinách, tak moji drazí spolužáci právě, když jsem maturovala z přírodopisu a dostala jsem latinsky lebku, což bylo dosti složité, tak tam za mnou stáli a pokřikovali: Vrkan tam na tebe čeká dole s kytkou. Takže jsem trošičku byla rozhozená, no ale Vrkan skutečně čekal. Já jsem odmaturovala na vyznamenání také díky jemu, protože některé technické věci mi prostě nešly. A potom jsme se šli zasnoubit, jak mi bylo oznámeno.
Krásné. Tak takové byly vaše začátky a jak jste potom spolu šli životem rozhlasovým, tak o tom si budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Region hned po písničce. Jestli máte, milí posluchači, na manžela Holoubkovi dotazy, tak se jich ptejte, máte jedinečnou možnost, jak vyzvědět podrobnosti ze jejich působení tady na Vysočině. Telefon je 567-331-000. Posloucháte středeční dopolední tandem na vlnách Českého rozhlasu Region. Tandem to je vždycky místo pro příjemné povídání s dopoledními hosty a dnes jsou to manželé Holoubkovi, paní Irena a pan Luboš, rozhlasáci. Luboš Holoubek zakládal stanici Československého rozhlasu tady v Jihlavě. A pojďme už k té době, pane Holoubku, kdy se toto odehrálo. Vy jste pracoval v Praze. Chtěl se nějaké změny, zlepšit pracovní podmínky, řekněme, pro redaktory. A to se někomu nelíbilo, tak mě napadlo, že byste mohl zařídit rozhlas tady v Jihlavě. Je to tak, pane Holoubku? Jak na to vzpomínáte?
No tak bylo to především proto, že bylo potřeba pomoc tady v Jihlavě dobudovat stanici. Byla ta jenom redakce. Mně se sem moc nechtělo, protože v Praze jsem se cítil dobře, brzy jsem se zapracoval a navíc jsem ke všem těm zaměstnancům v rozhlase měl velmi blízko proto, že už v Jičíně jako student jsem pracoval v odborech. Tady mě dokonce zvolili do výrobní rady odboru a tak jsem v různých záležitostech pomáhal rozhlasákům, abychom prostě zlepšili ty podmínky třeba pracovní a podobně. A nebo jsem přispěl i tím, že rozhlas neměl možnost nějak zehnat reportážní vozy. Měli jsme jenom starý vojenský sanitky, ty nevyhovovaly a mně se podařilo přes pana ministra národní obrany jeho uprosit, aby nám pomohl. A ten rozhodl v věděl, že to rozhlas potřebuje, že rozhlasu přidělil 3 nebo 4 byly, nevím už teď přesně, ale výtřasky nákladní vozy B3S a to po generálce, takže jsme pro rozhlas dostali prakticky lepším stavu, než když byly nové a tam už jsme si zařídili prostě opravdu pojízdná na nahrávací pracoviště a dostali jsme se do každého kopce. A tím já jsem měl celkem rozhlase vyhráno, protože pak jsem měl volnou cestu, abych i jiné záležitosti, které byly důležité pro zaměstnance Československého rozhlasu Praze, mohl zajistit později už i jako uvolněný předseda odborové organizace v rozhlasu.
No ale dostal jste potom tedy jinou pracovní náplň, abyste založil nebo zvelebil, řekněme, rozhlasovou stanici tady v Jihlavě. Když jste sem, pane Holoubku, přijel, tak jaké byly vaše pocity? Těšil jste se na to, že to tady dáte dohromady, nebo jste se obával? S čím jste se setkal?
No já jsem především byl rád, že sem jedu, protože když jsem to řekl na oční klinice v Praze, že se budu stěhovat z Prahy ven, no tak tam mě doktoři ujistili, že udělám to nejlepší, co můžu udělat pro oči, protože jsem mě měl v dost špatném stavu oční tuberkulóza a říkali na Vysočině, že se mi to spraví, že tady budou mít daleko lepší podmínky. To bylo především, no a pak já jsem sám spod Krkonoší a to je podobné trochu takové prostředí, jako bylo tady, tak jsem sem zapadl jako veska.
No svědčí vám to tady. A navíc jste tady zůstali, konkrétně tedy ve Ždáře nad Sázavou vlastně až do dnešních dní. Jak se těšila paní Irena na Vysočinu?
Tak já jsem to šla nejdřív konzultovat s lékařem, když uznal, že to je vynikající, tak já jsem uznala, že to je ještě víc než vynikající, protože my jsme tenkrát byli přestěhovani z Hanspalky, která je nádherná pražská čtvrť, k Veletržnímu paláci, což je sice nádherná čtvrť, ale ne pro 3 kluky. A já, když jsem přišla z práce, tak jsme letěli do Stromovky, aby se vůbec dostali ven, protože nemohli chodit. Tak já jsem si říkala, že tady to bude absolutně ideální. Stěhovali jsme se pod vaší nemocnici, tam je někde pošta a ten blok se dostavoval, takže ještě jsme chodili po Prknech, protože prostě nám chtěli dát něco, aby jsme se 10krát nemuseli stěhovat. Lidé se k nám tady chovali velmi krásně. Když jsem později musela z rozhlasu odejít, protože zas byla námitka, že příbuzní nemohou pracovat na jednom pracovišti, tak mě nakonec dali do laboratoře průmyslu Jáchymovského. Tady byla někde u autobusové nádrže, už si to přesně nepamatuju. Je to prostě strašně mnoho roku. A tam jsem prostě byla v docela dobrém stavu, učila jsem se a jenom jsem dělala různé reportáže, jako tenkrát si tady třeba měli rodinu s 12 dětmi, fungovala skvostně, já jsem úplně záviděla, já jsem měla jenom 3, ale tak skvostně jsme rozhodně nefungovali, nebo mě poslali mezi Romy, je to sice nepopulární téma, ale můžu říct, že vůbec nevím, že by někde v republice pro Romy zakládali mateřské školy.
Paní Holubková vzpomíná i na své zkušenosti redaktorské v Jihlavě, když už tady nemohla pracovat denně s panem Holubkem, ale natáčela reportáže přímo v terénu tady u nás na Vysočině. Našimi dnešními hosty jsou manželé Holubkovi, rozhlasáci. K našemu povídání se dostaneme i po písničce a to už se přesuneme k roku 1968, konkrétně k srpnu.
V tandemu s hostem.
V dopoledním tandemu jste slyšeli Helenu Vondráčkovou a písničku To je štěstí. A já musím říct, že my máme dnes štěstí, že za námi přijeli naše dva hosté, manželé Holoubkovi ze Žďáru nad Sázavou, rozhlasáci. Pan Holoubek zakládal tady v Jihlavě, nebo rozšiřoval, řekněme, stanici Československého rozhlasu už před mnoha a mnoha lety. Na Vysočině manželé Holoubkovi zůstali, možná i proto, že se jim tady lépe dýchalo, protože oba vlastně před chviličkou řekli, že i ze zdravotních důvodů jim to lékaři doporučili. Možná by dnes mohli praští redaktoři sem jezdit na ozdravné pobyty po vašich dobrých zkušenostech. Pojďme k období, kdy jste tady vlastně rozjeli tu stanici v Jihlavě a kdy vás oslovili ze Žďáru nad Sázavou, abyste jim pomohli s budováním rozhlasu po drátě, který měl sloužit vlastně k tomu v případě ohrožení Československé republiky, aby se mohlo vysílat. A to se v podstatě potom osvědčilo právě v srpnu v roce 1968. Možná se to neví, nebo určitě se to neví, že vlastně to žďárské vysílání bylo to, které v podstatě vydrželo jako jedno z má do těch pozdních srpnových dnů, kde už ostatní stanice byly umlčeny. Kdy vás zastihla ta informace, paní Ireno, o tom, že je v Československém zle s naší zemí?
Víte, kdybychom byli v Praze, tak bychom byli předem už avizovaní, tam už se spousta věcí věděla. Jenomže v tom Žďáře prostě ve velkém životním chvatu se třemi syny a spoustou práce prostě k nám vůbec nedošel ani stíneček. A ve 4 ráno nám soused zvonil, že z rozhlasu volají o pomoc a co budeme dělat. A to už volal i náš technik, který myslím měl noční nebo něco takového. Takže jsme se prostě okamžitě rozhodovali. Manžel říkal, půjdeš taky. Mně vůbec nenapadlo, že bych nešla také. Nejmenšímu klukovi bylo tenkrát 12 a nejstaršímu 18, takže jsme si byli jisti, že určitě se opatří. Ovšem, že to bude trvat celý víc než týden, že jsme vůbec nebyli doma, takže museli úplně sami. To jsme si prostě představit neuměli. Ale on si tuto situaci víc než 2/3 národa vůbec představit neuměl, že by najednou z ničeho nic bylo potřeba vstupu cizích vojsk do České republiky.
Já tady mám krátkou ukázku z vašeho tehdejšího vysílání, jak jste se pravidelně, musím říci, ozývali posluchačům, hlavně tedy z okresu Žďár nad Sázavou, tak si to teď společně poslechněme.
Vážení přátelé, znovu se hlásí okresní rozhlasové studio ve Žďáře nad Sázavou. A teď vám přečteme prohlášení Městského národního výboru ve Žďáře nad Sázavou k obyvatelům okresního města.
Vážení občané, obracíme se na vás v této pro nás tak těžké chvíli a prosíme vás, abyste zachovali klid a rozum a nezavdávali příčiny ke srážkám a jiným konfliktům v případě, že i do našeho města přijdou vojáci Varšavské smlouvy. Věc, za kterou bojujeme, stojí za to, abychom zachovali rozvahu a moudrost, která je historickým znakem našeho českého a slovenského lidu, kterou prokázal zvlášť v tomto období.
Přátelé, tím se zase loučí okresní rozhlasové studio ve Žďáře nad Sázavou. Podle potřeby se vám opět ohlásíme a teď znovu vracíme slovo celostátnímu programu.
Jaké to je slyšet svůj vlastní hlas? Já předpokládám, že v podstatě poprvé od té doby, pane Holoubku, se toto neslo na vlnách dnes už tedy Českého rozhlasu.
Tak pro mě to byla velká výzva ten den, 21. srpen 68. Rozhlas a akce by mě nezapřel, protože já jsem vlastně už v tom Žďáře na požádání radnice a tak Žďařovou, který tam vzrůstal, pomohl založit rozhlas po drátě, aby tam ti lidé měli víc možností. Jenže rozhlas po drátě v té situaci, do které jsme se dostali na 20. srpna, tak ten nebyl celkem nic moc platný, protože neměl ty možnosti jako normálně rozhlas státní. A tak ráno jsme se rychle domlouvali po 5. hodině, co uděláme. A domluvili jsme se s manželkou, že jdem do rozhlasu, tam totiž patříme. A bylo zřejmé, že v rozhlase po drátě, kde jsme se už ráno vozovali, takže moc dlouho asi nebudeme moc účinkovat. Já jsem z předchozích dnů přece jenom ze zahraničního vysílání viděl, co se připravuje, tak to pro mě nebylo úplný novum, ale s rozhlasem po dráte nikoliv. Takže jsme usilovali o to se s mým technikem a ten by potřeboval za to zlatou hvězdu nějakou za to, že jako technik nám velmi vypomohl v té situaci, která byla. Jmenoval se Emanuel Švastel, byl to technik, který pracoval ve žďarských strojírnách, ale jinak dělal podobnou práci i v divadle, protože dělal v různých kulturních zařízeních a podobně, tak on dobře znal tu situaci a říká, ty koukej, hrozná spodra tě buď na vemu, nebo stejně nebude nic platnej. Tady v baráku, jestli o tom víš, je velký silný vysílač a ten patří civilní obraně.
Tak a jak jste se vlastně dostali potom k tomuto vysílači, to si řekneme po písničce, protože pan Holoubek znovu projevil tu svou odvahu, možná ty její střípky zažila už paní Irena, kdy vlastně se vzepřeli jímu tatínkovi už tehdy, vlastně se postavil, řekněme, autoritě, tak i v tom roce 68 několikrát možná překonal sám sebe, oslovil lidi a díky tomu potom Žďárský rozhlas mohl vysílat. Tak za chviličku budeme pokračovat na Regionu.
Nejvíc českých písniček.
Příjemné středeční dopoledne na Regionu, posloucháte Dopolední tandem. Našimi dnešními hosty jsou Irena a Luboš Holoubkovi, kteří dnes žijí ve Žďáře nad Sázavou a na Vysočinu se dostali náhodou před mnoha a mnoha lety, kdy pan Holoubek dostal vlastně pověření na svém pracovišti v Československém rozhlase v Praze, aby tady v Jihlavě rozšířil stanici Československého rozhlasu a poté, co se jim to manželům Holoubkům podařilo, tak odešli do Žďáru nad Sázavou zase zřizovat rádio po drátě. To se jim také podařilo a v roce 1968 v srpnu se jim podařilo vysílat možná nejdéle ze všech stanic Československého rozhlasu v té době, kdy vlastně už většina stanic byla umlčena. Dokonce jste, pane Holoubku, také vysílali pro Ostravu, jsem se dočetla, čili jste byli slyšet po celé republice. Díky tomu, že jste vlastně získali ten vojenský vysílač a díky vaší odvaze, že jste zavolal na správná místa.
Tak ten návrh mého technika Emanuela byl naprosto správný, jenže jsem si uvědomil, že to zařízení CO, civilní obrany, je v rukou stranických orgánů, takže tam asi moc nepochodím. Ale on říká, nic, zavolej krajského vedoucího do Brna a řekni, že to potřebujeme vysílat, že to je taková doba, aby nám dovolili, že můžeme použít ten vysílač, který byl přímo v budově tehdejší radnice. Tam byla i redakce naše. No, takže jsem to zkusil, sice určitou obavou, ale už v začátku rozhovoru se ukázalo, že to asi nepůjde, protože ten náčelník civilní obrany krajský mi řekl, co si to vůbec dovoluju a jak si to představuju, aby někdo přišel a řekl, že chce půjčit vysílač CO. A já jsem mu celkem jednoduše, bylo to riziko, ale oznámil, říkám, co pak není něco mimořádného to, že sem k nám na Vysočinu do Žďáru táhnou cizí armády, Poláci, Rusové, a nevíme, co mám dělat. Občané potřebují vědět rychle, aby se zorientovali. No, on ještě uvažoval, tohle to sice jakoby přiznal, ale v zápěti řekl, až my ho budeme potřebovat, a sám nikdy neměl mikrofon v ruce a neměl nikoho, kdo by mu vysílal, až my budeme potřebovat vysílat, tak vám ho odejmeme, konec. No, takže skutečně se podařilo to, že jsme ten vysílač dostali, ten byl velice silný a mohli jsme tak rychle dát zprávy, čerstvé informace nejenom obyvatelům ve městě, protože ti všichni, maminky, tátové, pracovníci, závody a podobně, nemocnice, ty potřebovali rychle vědět o tom, jak se mají počínat příštích hodinách, příštích dnech, a to jsme zdolali.
A já právě v této situaci také zmíním, že vám hodně pomáhali právě i tito lidé, o kterých jste teď mluvili. Že jste měli informace o tom, jak pozorovali, třeba, že už k Jihlavě vlastně míří tanky, a to vám dávali vědět a vy jste měli možnost potom v těch pravidelných vstupech, kdy jste se přepojovali z toho celoplošného vysílání, našim občanům možnost jim to zkrátka říci. Je to tak, paní Irena?
Ano, právě ti nejobyčejnější lidé měli tu největší zodpovědnost. Volali nám pekárny, že budou péct ve dne v noci, aby neměli lidi strach, že i hned první den začaly velké paniky kolem potravin, fronty lidí. Naši kluci mi, když chviličku zbyl, že mohli zavolat, že koupili bochník chleba a že mají dvě čtvrtky másla a dvě mlíka, takže určitě hlad nebudou mít. A to bylo všude, prostě stálo se na všechno možné i nemožné a prostě ti pracovníci jednotlivých pracovišť, mlékárny, pekárny, prostě obchody, že budou otevřeny tak dlouho, dokud budou mít co prodávat a dokud lidé prostě budou mít zájem. To bylo úžasné. Lékaři volali, že samozřejmě budou služby, i mimořádné služby, když se neví, co se bude dít, že když jedou tanky, tak asi ti lékaři mají dojem, že pravděpodobně určitě budou potřeba. Bylo dobře, že nebylo, ale prostě každý stál na svém místě. Školky hlásily, že jestli maminky musí do nočních směn, takže zůstanou třeba se dvěmi dětmi, že jim ustelou, že se o ně postará, že je nakrmí. Takže prostě ta občanská solidarita, která je v naší zemi naprosto solidární vždycky, když teče hrozně moc do bot, tak ta se tedy samozřejmě projevila v plné šíři. Nikdo nelitoval pro nic sil a skutečně ti nejobyčejnější lidé pomáhali všude a ve všem.
Tak to jsou krásná slova. Bohužel už musím říct na závěr dnešního vysílání tady na regionu. Ale na druhou stranu zase tato slova uvádějí pokračování vašeho vyprávění a vzpomínání, které na programu už dnes v 17 hodin v Moučkově domě, v nově otevřené Moučkově domě ve Ždáře nad Sázavou, kde budou manželé Holoubkovi dnes přítomni, budou tam dobové záznamy ze srpna roku 1968, dobové fotografie a hlavně oni dva, živí pamětníci, kteří budou vzpomínat. A vy byste možná také rádi oslovili lidi, kteří vám tehdy pomáhali a na které jste už nezapomněli na jejich tváře, ale na jejich jména. Nevíte zkrátka, kde jsou. Tak vyzvěte je, paní Ireno, klidně, ať přijdou za vámi dnes.
Drazí, milí přátelé, nikdo nám za 45 let nepoděkoval, nemyslím nám osobně, ale vám všem, kteří jste nám sem chodili s velkou jako zodpovědností, že je potřeba každého slova, každé ruky. Už opravdu nevíme o nikom, víme jenom o paní Klusáčkové, o paní Chlubnové, která sbírala podpisy na náměstí proti okupaci a ještě pár lidem prostě ani beze jména, už prostě nevíme nic, je to hrozně dlouhá doba a pro nás nastala tak strašná doba až do dneška, že prostě nevíme nic, ale těm lidem prosíme, jestli můžou, ať přijdou aspoň na chviličku, ať nás doplnějí, ať ukážou, co všecko dokázali udělat, když bylo zle. Bude to takové poděkování. Já sama na to nemám dost jako pravomoci, abych vám všem poděkovala, ale bylo to vzácné, bylo to obrovské, bylo to ze srdce a z lásky. Prosíme, přijďte.
Manželé Irena a Luboš Holoubkovi byli dnešními vzácnými hosty v dopoledním tandemu. Moc vám děkuju za vaši cestu sem do Jihlavy, kterou jste vážili a za vaše povídání. Přeju vám hodně zdraví hlavně a třeba se zase někdy potkáme a popovídáme si o tom období, které následovalo po srpnu roku 1968. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Děkujeme. Naschledanou.